Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Urte berriari gauza berriekin egitea, gustatzen zaigu hemen Euskal Herri Irratian. Hartara, gaur berria ere ez, baina nahikoa berria den, lehen diskoa plazaratu berri duen talde bat ezagutuko dugu, Madam Birrotx, hain zuzen ere. Katxalin Ezkerrak, Alazne Untxalok, Izargi Zumarragak, Guaina Pezetxek eta Eneriz Mitxelenak osatzen duten taldea hain zuzen ere. 2020an sortu zen talde hau, Baztan Bidasoa aldean, urte hartako martxoaren 14an debutatzekoak ziren, estreinako zigotzekoak ziren, oholtzara, baina badakigu zer gertatu zen, eta horregatik Izpegiko kaskoan dagoen bereko bentako oholtza horretara igotzerik ez zuten izan. Ilabeteak luzatuko zen itxialdearen lehengo eguna zenura, dena dela horrek etzion kalterik egin taldeari, are gehiago, akaso, su txiki bat piztu zuen taldekideen barrenean gogo bat aurrera segitzeko nahi bat. Bertsioekin ekin zioten euren bideari eta berriki 7 kantu propio zondutako diskoa plazaratu dute. Plataformetan entzun daitezke kantu horiek guziak eta formatu fisikoan opari moduan beste kanta bi bertsio gehitu dizkiote jatorrei nolabaiteko keinua eginez. Gaur ezagutuko ditugu abesti horiek hementxe gurekin ditugun taldekideekin, Madam Birrotxeko hirukide baitauzkagu, Katxalin Ezkerrak, kaixo.
Iepa.
Alazne Untxalo.
Egunon.
Eta Izargi Zumarraga, kaixo. Iepe. Izargi. Okerrezpanaiz aurreko batean elkarrizketa egin zizun Maialen Guartelankidea, baina orduan erizain moduan, ez da?
Bai, hoxe. Baztango osasun plataforman izenean, eta gaur, ba, bueno, bertze, afera batekin heldu gara.
Ederki. Hasiera batean, talde berri bezala, aurkeztu behar zintuzte da, baina gero zalantza egin dut, eta hor somatu da, ez da, sarreran izan ere, berriak etzarete, baina disko berria plazaratu duzue, zuek nola ikusten duzue, zeuen burua, talde berritzat edo eskarmentu duntzat edo nola?
Talde berritzat errango nuke, ez, ikusten dugule gure burue. Egia da, bai, 2020 hasiera hortan hasi ginela, baina bueno, oinik ere talde berri izaten segitzen dugu, diska berrie eta bai.
Bidezka bat egina zenuten, diskoa karrikaratu duzuen erako, baina biztan da mugarria dela zuen ibilbidean, nola geratu zarete diskoarekin, gustura, asebete eta...
Bai, aski konten, guretako gure lehen altxorra bezala, ez? akaso bertze batzuk etorriko dira ondotik eta haie gehiago gustatuko zaizkigu, baina gaur gaurkoz, ba, hoi da atera duguna eta horrekin konten doike, nola ez?
Esan dugu hasiera batean, zuen asmoa zela, bertsioak egitea, gerora kanta propioak sortzen hasi zineten, noiz nola egin zenuten jauzi edo urrats garrantzitsu hori?
Bueno, hasieran, bertsioekin hasi ginen, igual erreixago delako ez, asmenta bat, eta, bueno, elkarture hola inginen. Ni benpin taldera elkartzerako ja hor bazen kantu bat, etzena bertsioa, Birrotxak deitzen den kantua, orduan zerbait bazagon. Egia da niri lagun batek, ez dut solastu hau talde maian, baina lagun batek errantzitela bertsoak ongi, baina olako talde pila bat daude. Egin bertsuzue zuen kantuak. Eta egin entzuzue. Eta ez dakit. Asmori gabe nik uste bakarren batek ideia bat ekarri eta hortik tiraka hasi ziren gure lehenbiziko kantuak, ez?
Bai, bai, ole izan zen, bai. Bai, mantxo kantuek sortzen gan, eta gero ja, ba, diska itean erabakie, ba, horren ondorio izan, ez? Ja, kantu batzu gintualek, ba, diska grabatzeko erabakio hartu ginoan.
Birrotxak kantua, aipatu duzu, sortu zenuten lehendabizikoa, eta diskoan lehendabizikoa ere badena, nolaiteko aurkezpen kanta izan daiteke, beraz, entzun dezagun.
Sartuseak bizi ziren aizpabi
Kerrezman naiz, Mariluz Esteban dago, kanta honen letraren gibelean, ez da?
Bai, hala da, beriak dira hitzak. Andrez Arraren manifestua liburuko lehendabiziko poema da. Hauxe, birrotxak, eta guk musikatu ginuen, nahiko modu improvisatuen egierran, eta gure lehendabiziko kantu esortu zen hola.
Eta taldearen izena ere, biztan denez horti dator.
Hortik, baina ez bakarrik hortik. bai, hoi izen zen pixket, gustatzen zitegun hola sonatzen zuen, ez? Eta bere erran aia ere bai, ba, hoxe, neskazarra edo mutxu urdina delako. Baina aldi berean, lehen alaznek erran duen bezala, bertxiokin hasi ginen, ez? Hotxak bir sortzen genituen, eta orduan bir hotx horregatik berez gure taldearen izena esekin da, kabaian, ez isakin, bir hotxak isakin da, gure taldea bir hotx. Madam, bada norbait, ez da edo nor.
Ederra, historio eta ederra izena. Eta birrotxok nola elkartu zineten, nola sortu zen taldea, zeharreman zeneukaten zeuen artean?
Ba, bueno, sortu zen, hau, bueno, taldea berare sortu zen modu improvisatu batean, justo ba, izan aziren greba feministak, izan azten 2008ko urtarrian hor greba orokor bat, eta bueno, greba hortan ustut bazkaria izan zela, ondotik egonen zen mobilizazioa, eta bazkaldu eta tarte libre hortan ba, elkartu ginen gure gitarrekin eta kantatzeko, bueno, ba, denbora pasa bezala, ez? Elkartu ginen hor lagun betzuk, Guainak, Atxalini tarteko, eta ikusite, ba, Idoia Gileneak, aiztuna aipatu duzun bereko iztegiko, bereko bentako nausiek, ba, proposatu zakun kantu batzuk prestatu eta bere bentan jotzia. Orden, ba, bueno, proposamen hortatik sortu zen taldea, egiaran, ba, bueno, ez zuen ere olako espektatibaik ez dakitzen egun hortako kantuek prestatzeko eta listo, ez? Eta, bueno, ba, gerora Alazne eta Eneritz ere sartu ziren taldean, eta bueno, ba, uneraino ailegatu gara.
Beraz, birrotxak zarete, emakumeak zarete, landa ere mukoak zarete, euskaldunak zarete, horre guziak nola zeharkatzen du zuen sormena, zuen musika?
Bueno, nik uste dut hemen lehen aipatu duzu kostatu zaigula, ez? Hasi ginenetik orai arte, lau urte pasatu direla, guk talde berritzat dugu gure burue. Eta nik uste dut hortan ere baduela zer ikusi, ez? Guk ezkin nuen erabaki, benga, guazen talde bat sortzera, sortu hartugu kantuak, atrabar dugu disko bat, emanen dugu kontzertuak, dena izan da poliki-poliki pasatu den zerbait. Eta hortan nik uste dut badagola gure ba, emakume izaeraren zera hori, ez? Ba, poliki-poliki alduntzen joan behar izan
emeki,
dugu.
Emeki, kasu honetan, ez da?
Hoxe, hoxe. emeki, joan behar izan dugu alduntzen, eta uartzen hoi ere iten algi nuela, ez? Horrek, badu, emakume izaera hori nik uste horren gibelian badagoela. Eta gero landa ere mukoa izatiakin adibidez, ba, nik uste gure letretan, gure sortze prozesuan ere ba, ikusi daitekela, denek ez dugu lan egiten baztanen, bi lagunek baztandik kanpo lan egiten dugu, horrek ere bai zailtzen du elkartu alizatia, sormena mantxuago da, eta bueno, ba, horrek ere seguraski badu zer ikusie. Eta bertzain bat gauza, akaso ez garena kontziente, baina hor daudenak.
Agian ez ditugu zergati guziak azalduko, baina zergatik kantua entzunen dugu diskoko bigarrena. Berezia da kanta honen hasiera, txeloaren protagonismo horrekin, agian ez gaudio ituta, ezta? Alako taldeetan txeloa entzutera, eta nago nortasun handia ematen diola taldeari edo taldearen musikari.
Bai, hau ere etzen, bueno, aitzinetik pentsatu izen, ez? Ba, hasi ginelaik elkartzen, errantzakuten eneritza izela txeloa jotzen ikasten, eta, bueno, ba, elkartu ginen, eta ba, ez, dakigune iten elkartu gara, eta ba, bore horren emaitza da, baina egia da, ez, ba, hartu garela, bai, ez, maten diola taldea, ikriston berezitasune horrek, ze berez, olako formatuetan, ba, igual, bajo batek beteko zuen bere papera, baina, ba, txeloa izateak, bertze inder bat, bertzen hortasun bet, maten dio dudik gabe gure kantoi, gure musikai.
Atera dain baino gehiagotan, ez da, ibilian ibiliz ikasi duzuela nolait esateko, baina egonda bilaketa bat, ranai baita soinu zehatz bat bilatu duzue, referentzia batzuk badituzue, edo ibilian ibiliz ikasi duzue arestian esan dudan bezala.
Ibilian ibiliz, eta huere ez, nink uste.
Bai, bai. Etorri egin zaigu barrutik. Baina seguraski zerbait ere egoinde, horren arrazoia egoinde, baina ez dakigu zein den.
Eta referentziez galdetuzkero, zer datorkizue gogora, esaten badizuet musika sortzeko tenorean, ze referentzia dauzkazue?
Ba, ez dakit, nik uste anari referentzia bai dagola neko presente ez, errandakute ere ez, ba, gure kantek aitutuztenek. Zagitze...
Ni kostatzen zait, ni naiz ausartzen.
Referentzia
bat batera.
Baina bai anarine bai uste dut, zure ahotsak eta, bueno, bai hori itarazten alduela.
Bai, erritmoetan eta bai. Kantakeran egon daiteke ez da, halako jartzun bat.
Bai, egida bertsionatu dugula ere bera eta, bueno, zagit.
Ederki, bada entzun dezagun urrengo kantua. Ez gaude lo. Honetako lelo hau pankarta bateko lema ere izan liteke, ez da?
Bai, zergatik ez? Bai, bai, bai. Bai, bada, nola baiteko zera bat aldarri bat, ez? Hemen gaude, ez gaude lo, gauzak iten nahi gara, elkartu gara, antolatu gara, elkar bilatzen dugu eta elkar osatzen dugu, ez? Badu hortaik kantu honek. Kantu honen sorrera, bo, letraren sorrera da nahiko bisuala. Irudien bitartez, ez? Ba, solasten gara zubi bat, ez? Zubiak egiteaz korrontearen gainean, ez? Eta ez arresiak altxatzea hor mugen aipamen hori, ez? Edo, eta horrela nola elkar bilatzeko beharra, zerbait elkarrekin osatzeko, eta bai, badu aldarrikapenetik, bai, doike.
Eta aldarrikapenetik du, kanta honek soilik, ala disko osoak esan duzu, ez da? Mugimendu feministaren bueltan sortu zela taldea, hortik badu disko osoak?
Bai, nik uste dut baduela, baina ez zerbait kontziente bezala. Ez da izan, egingo dugu kantu bat auerteko, ez da hola izan. Gehiago izan da, ba, barnetik atratzen zaizkigun gauzek, hola dira, hor gaudelako, mugimendu hortan gaudelako, eta aldarrikapen horiek ditugulako, eta orduan etorri egiten dira gure hitzetara. Sortu ditugunetara eta hartu ditugunetara ere bai, bertze garaietatik, adibidez, alaznek bazuen letran batein egin eta hortik ere hori ere hartu dugu edo Mariluzena lan aipatu duzuena. Badu feminismotik bai doike.
Arestian esan duguna ez da. Finean emakumeak zarete, landaremukoak, euskaldunak, ez? Horre guztiak zeharkatzen zaituzte. Bai. Mansplaining bat egin dut, akaso bai, ez da? Sekulako azalpenak eman eta nik gehitu beharra.
Bo, kazetarieko egiten duzu, ez? Gero borobildu. Bueno, ba.
Joera badugu, bai. Joera badugu. Aurrera segituko dugu. Entzun dugun azken kantua ezkaudelo eta aurrengoa iesi.
Urrumba batian naie nora ezikabe naie burrumba batian naie
Txeloa beste behin ere indartxu zuen kantu honetan, baina aurreko kantua kanpora begirakoa edo komunitateari edo kolektiboari begirakoa eta hau norberaren barrura begirakoa galdera da, eh?
Bai. Bai. Kantu hau sortu zen improvisazio batetik, bueno, kantu honen hitza, gehiena bezala. Eta ikusten duzuen gisera, ez du letra unitzik. Da, denbora guztien dira hiru esaldi edo hiru erranairu elkar nahasten direnak. Eta da, ba, ies egitearen zilegitasunaren inguruko kantu bat neretako. Ba, batzutan ies egiten dugula, bertzik ez dugulako testakigu, ezta zergatik ies egiten ari garen, ez nora ies egiten ari garen, eta burrumba batian bezala, hots batian bezala, ba, joaten garela, ez. Eta, bai, ba, bada, bai, barne introspekzio batik edo atratzen den zerbait ere, bai.
Vicente Serrano izkoren liburu bat etorri zaigo gora, beldurra bera zaldi. Horretan, tesi nagusia, inzuzen ere, iesa dela, esan dut, beldurra dela, mundu honetan aurrerapen gehien ekarri duena. Gutxi gora bera,
bai, badu, bai.
Antzeko gogoeta bat. Bagoaz Nazaret, entzutera. Mikrofonoak itxita ipatzen ari zineten beldurra hitza desentetan ateratzen dela letretan eta ez dela bilatutako zerbait.
Ez, hor dago. Bai, atraiten da. Badira bertze hitz batzuk ere, orain ez ditut gogoan, baino bai, bilatu gabe ere, segurazki gure bizitzetan dagoen zerbait denez, ba etorri egiten da gure letretara, bai. Bai, eta gero kantua orai paratu berri duzuen kantua.
Bai, horretaz ere galdetu nahi nuen, izan ere gaiaz ari ginen, baina orain formaz ere itzin beharko dugu, izan ere diskoaren erdian, zein, basan, alako doinu arabesko, arabiar ikutuko batzu, nondik nora?
Hau, bueno, improvisazio joku betetik sortu zen, eta bai, pandemia erdien, ba, gure talia hola sortu zelako, ez? Pandemia hori aprobetxatu ginen elkartu eta musika iteko, eta horietako batean, guainan etxean gineo den gustora, eta hasi ginen improvisatzen, eta bueno, kantu hau luzatu zen, eta ez ginen uste kantu bat bihurtuko zenik, ez? Ba, joku beti izan zen, baina gerora, ba, ba, letra gehitu ginen, letra ere da, hola, ez dakit, delirio...
Surrealista, total.
Bai, delirio motako letra bat. Eta jo, pues, gustetu zitzaigun emaitza, eta zertaz ez diskoan sartu, ez? Ba, hortxe.
Urrengo kantuaren letra ere, nahikoa berezia, Social Smoker. Osorik entzuteko astirik ez, betarik ez, baina ezinbestean galdera, nor da Lucky Light?
Bueno, a ber, kantu hau, bueno, kantuak sortzeko beti izaten dugu prozesu iduritxue, dela norbaitek ekartzen du melodia baten ideia ez, entzaio batera, eta hasi ginen honekin jostetan, eta egia da, bagarela gehientsuak erretzaileak, eta igual momentu hortan gainera sortzeko momentu hortan, ba hor egoten gara, ez, gure zigarroak erretzen. Eta nik badut zera bat, ba igual aitzen dute melodia bat, eta irudi bat etortzen zait burura. Eta honekin etortzen zitzaiten Lucky Luken marrazki bizidunak hor beraiek pasaietan, ez, melodia honekin. Eta egia da, hortaz aparte ere, ba horra eginen erretzen, eta ezagiz, eta pentsatu ginen, ba, imar dugu erretzeari utzi ezin dion pertsona baten inguruko abesti bat, ez? Eta gero egia da, hori egin arren, xinpleki hori zen, ez, helburua, baino gero, behin kanta bainta, Katalinak erraten zuen berari gogorak hartzen ziola harreman toksiko baten histori berdina, ez? Dela utzi nahi duzula, ezin duzula utzi eta hor zabiltzala, ez?
Bai, paralelismoa sekulakoa. Sekulakoa. Sandiate oso ongi funtzionatzen duela zuzenean kanta honek.
Divertitzen gara. Divertigarria egiten zaigu kantua honek uste.
Bai, oida, eta jendia ere ez, pixket igual gehiago mugitzeko edo ezakit, maten duela aukera, eta...
Eta oroar, divertitzen zarete, holtzan, zen moduz moldatzen zarete?
Bueno, badago denetik. Egie da, orain arte, bueno, diska atra baino lehen ointugun kontzertuetan, ba, adibidez, Alaznek kajona jotzen zuen, orain bateria jotzen du, bueno, aldatu de pixket formatoa, eta bueno, ez dakit, ba diska aurkezten mantugu bi kontzertu. Orden bueno, ba oniken horrez, pizken neurtzen ere nola eta zer. Orden bueno, ba beti urduritasun puntu horrekin ongi dagola ere, baina bueno, hor gozatzeko bidian.
Grabatuetatik bat utziko dugu entzun gabe ongi iruditzen bazaizue liketan denboraldetik larri gabiltzalako zuzenekoan mantenduko gara izan ere batetik. Esan beharra dago burlatan badozuela data bat hemen Iruñerrian lotua, ez da? Noizko edo nola kontua?
Otsaiaren 28an Axular elkartean.
Zoragarri. Eta bestetik jarraian gurean zuzenean joko duzue, zein da joko duzuen edo hautatu duzuen kantua?
Ba, taldea izena ematen dion kantu joko dugu, Bierrotxak.
Alonsotegiko labarranka auzoaren gibelean, adinean, sartuxeak biziziren naiz babi. Jendeak birrotxak daitzen zituen eskonduta ez egotea zerbaitan omaloa zela guri ulertaraziz eta gu ala sinetxi gurasoek utzitako baserrian beiesnea eta hortuko barazkiak saltzen zituzten inoiz egona nintzen ate hartan lapikoa eskuan txamponak poltsikoan etxe ark misterioa eta magia izerditzen zituen harrien artetik beldurra sentitzen genuen beldurra sentitzen genuen beldurra sentitzen genuen beldurra sentitzen genuen igandetan mezatara zijoa zen ileak ardatu berri oialezko berokia perlazko lepokoa edo paparegalean norratza kristal galtzerdia zapatatako iduna
iragana egurastu behar da, etorkizunak arnasa har dezan.